Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS. Sedaj pa z velikim veseljem pozdravljam na drugi strani telefonske linije in tako rekoč na drugi strani sveta. V Slovenijo gre tale klic in sicer te lepo pozdravljam Jasmina Mazej. Lep pozdrav.
Pozdravljeni tudi vsi poslušalci.
No, Jasmina, mi dve sva se že slišali pred nekaj časa in sva se pogovarjali o tvojem delu kot učiteljica slovenščine. Sedaj učiš na osnovni šoli Domžale oziroma na podružnici Ihan, učiš slovenščino, ampak danes ne bova ravno govorili o tem točno, da poučuješ, pa kaj poučuješ, ampak je vse v zvezi s COVID-om nekako se to začelo, kajti spremljamo te na socialnih omrežjih in te je ta situacija v naši preljubi državi Sloveniji in seveda situacija v šolstvu tako zelo ganila, razburila kot ta prava učiteljica, da si nisi mogla kaj, da ne bi napisala objave, ki so potem sledile na Pop TV in sedaj tudi pišeš za časopis Večer, tako da vse čestitke in povej nam, kaj te je pripeljalo do tega.
Ja, res je, tako kot si rekla, ne, se je začelo še bolj, sicer veliko krat že pišem, no, o šolstvu, o učencih, o učenju, tudi o tem, kako motivirati učence za šolo, za učenje, ampak zdaj me je pa res to najbolj nekako spodbudilo, še bolj k pisanju, ko smo ostali 4 mesece doma. In je bilo to res kar predolga doba, no, za nas učitelje, starše in učence, zato ker do decembra, no, nekako je še šlo, potem jim je pa začela motivacija padati in po novem letu, torej v januarju, sploh niso več tako delali, kot bi mogli, sicer so prihajali na Zoom, ampak dodatnih nalog in tega pač, kar smo jim dali, niso opravljali redno, oziroma bi rekla 1/3 učencev. In jih povsem razumem in se je to res predolgo vleklo, tako da zdaj pa sploh, ko smo še drugič ostali doma 12 dni, je bilo pa res preveč. In ko smo potem videli, da veliko teh stvari, ko so obljubljali, da bo vse zaprto, ni bilo ravno, ne, in smo se spraševali, zakaj pa moramo mi biti doma, učenci, ki so komaj prišli v šolo, so bili v šoli mesec pa pol in spet si ovo na novo doma, takrat sem pa začela s tem še bolj. To me je potem še najbolj spodbudilo. No. Tako da ena moja objava, no, res kar krožila okrog 1970 delitev in potem še druga in me je potem tudi Pop TV tako našel, da so me povabili, no, v oddajo Fokus. En kratek razgovor smo imeli pred našo šolo.
In kaj te je pa najbolj ganilo, kaj so ti učenci doživljali? Mi smo tudi v Avstraliji bili zaprti, pa smo poučevali doma, je bilo šolanje doma, pa vse preko Zooma, nekako, ne vem, meni se zdi, da so se otroci še bolj zaprli, še bolj v ta tehnični svet, pa se mi zdi, da potrebujejo socializacijo, potrebujejo človeški dotik, no, se zdaj, kaj je bilo tisto, kar so najbolj pogrešali?
Ja, najbolj pogrešali so, no, na začetku se mi je še nekako zdelo, ker jaz sem jim dala potem tudi napisati, da napišejo svoje razmišljanja o tem od lanskega leta, marca do zdaj, in ko sem to brala, zdaj še bolj vem, no, kaj so pogrešali, čeprav smo se veliko pogovarjali, ampak včasih je lažje napisati. In najbolj so pogrešali ravno to druženje, vrstnike in učitelja v razredu. Torej živo osebo, ne preko Zooma, ne ta živ stik, ne samo preko ekrana. Čeprav so potem nekako postali kar apatični in se mi zdi, da so se pravzaprav zelo prilagodili temu po eni strani, ker so lahko dalj časa spali, pozneje so se spali, niso se rabili, ne vem, rihtati in tako dalje, ne. Po drugi strani so se pa zavedali, da to ni v redu, da za njihov razvoj osebnostni ni v redu. To je bila ena zadeva, torej vrstniki in učitelji v razredu. Druga zadeva, kar pa je bila ta, je bilo pa najhujše to, da vsi nimajo istih pogojev. Tako da eni otroci, recimo, imajo tudi brate, sestre. In recimo, celo so morali paziti na njih, na mlajše, v tem času, ko je bil Zoom, tudi to so se nekateri pritoževali, da sploh niso imeli vključene kamere ravno zaradi tega, ker so naprimer ali starši delali, ne, nekaj staršev vseeno delalo in so bili otroci sami. In pa recimo tudi to, da doma res nimajo vsi enakih pogojev, zato sem začela še bolj o tem pisati. In to me je spodbudilo, ravno to, enakost.
No ja, to, ko si rekla, ja, da nimajo enakih pogojev, ker seveda v razredu učitelji stremimo k temu, da res obravnavamo otroke vse enako, da vse, vsakemu posamezniku prilagodiš. Doma je pa seveda vse mogoče, tudi internet mogoče ni tak, kot bi se želel, pa tako, po domače, ja, kaj šteka, pa se ne da, potem ven padeš iz Zooma in tako naprej. In kaj pa, ko ste prišli končno nazaj v šolo, pa si videla te nasmejane obraze, verjetno so ti kar padli v objem.
Ja, res je bilo to, ne, da so bili zelo veseli naenkrat tega, ampak se mi zdi na začetku šok. Ker sedeli so tako tišina, jaz sem bolj pričakovala živahnost na začetku, ne? Ampak se mi zdi, kot da so se nekako navajali, ker to ni bilo isto kot po počitnica. Ker včasih ne, sem tudi to slišala, pa sve smo 2 meseca poleti doma, ni isto, nihče mi ne bo rekel, da je to isto biti 4 mesece doma v šoli, mislim doma, delo od doma, pa delati kot med počitnicami, ko je druženje, ko je sproščenost. In smo morali učitelji vložiti kar nekaj truda v to, da so začeli spet nekako tako funkcionirati, potem pa so res začeli tudi klepetati in smo jim kar pustili, da so povedali svoje, da so začeli med sabo. Tako da prvi teden je bilo kar, bi rekla, neko uvajanje v pouk in smo tudi kar veliko govorili, no, pogovarjali smo se tudi veliko, no. To, tako da so potem, no in to je bilo, da mesec pa je potem začel nekako izteku. Smo začeli nekako delati, ponavljali smo veliko osnovi, zato ker je res ni bilo enako kot v razredu in potem smo ostali spet 12 dni doma. To je bil pa res šok, no, da smo spet doma.
No ja, in razno razne tako stvari, ker smo tudi opazovali po spletnih stranih, pa novice smo gledali, ja, brali, kako so nekatere trgovine zaprte ali pa odprte, šola zaprta, a ne? In je res bilo zelo, zelo nejasno, kaj se dogaja, tako da že, ja, potem na konec koncev otroci seveda niso nič krivi, ker delajo tako, pač kot jim odrasli naročijo, kot jim rečejo. O čem boš, ja, pa ti pisala oziroma o čem pišeš za časopis? Pa
zdaj,
boš...
drugače, ja, ta časopis je sicer samo za en teden bil, ne? To je enotedenski dnevnik bil, ni več, ker pač tako malo narejeno, da vedno nekoga povabijo in piše od petka do četrtka. Sem pa tudi pisala, večja niti je bila šola in učenci in sem tudi v časopisu pisala o tem, ne, da je nujno biti v razredu, da je učitelj nujen in vrstniki in recimo sploh ni enako kot biti na Zoomu, tako da sem o tem pisala, no, in tudi kaj delam v šoli na splošno z učenci, kako poučujem, o tem sem pisala.
In kako pa potem dobiti nazaj učence, kako jih motivirati, da so spet tisti živahni, zvedavi otroci, kaj bi ti svetovala še, ja, ostalim učiteljem, kaj ne naredijo?
Razumevanje je prvo, da učitelj razume, pa potem, da se tudi, da najde čas za pogovor. Ne? In jaz sem tudi znižala zahtevnost, pač zato, ker ni bilo enako kot delati v šoli, ne, za teh 4 mesece. Tako da, recimo, to razumevanje, pa malo znižati kriterij, pa mogoče manj vseeno dela dodatnega, prilagoditi jim snov, mogoče kaj spustiti, ne, pač ni vse tako, kot bi morali narediti poučeno črto, vse smo zmanjšali in ocene in snov, to. In če je potrebno, tudi da je individualni razgovor, vse učitelj začuti, kdo rabi, pa mogoče kdaj povabiti učenca tudi v kabinet, pa se kaj z njim pogovoriti. Včasih se nekateri noče izpostavljati, pa je vse v redu, ne? Ampak v resnici pa ni, vse učitelj vidi. Tako da motivirati jih na nek način, tako da pač, jaz se z njimi res ogromno pogovarjam. In jim tudi povem, ne, zakaj je pač potrebno učenje, zakaj recimo pač moramo, ne vem, določeno snov predelati, sploh zdaj 9. razredi, ne, imajo problem, ker grejo v srednje šole in oni kar ne bi, ne. Zdaj imamo recimo NPZ, naslednji teden, to so ta nacionalna preverjanja znanja. ki sploh pravzaprav se mi zdijo nepotrebna, če sem odkrita, ne vem, zakaj imamo za to nacionalno preverjanje. Določene stvari, no, me motijo še vedno.
Ja. No, in verjetno boš o tem še pisala in mi bomo še vedno brali, tako da, kje to pa lahko naši poslušalci najdejo, da morda tudi oni preberejo kakšno tvojo objavo?
Aha. Drugače pač veliko pišem na svoji Facebook strani, Jasmina Mazej, ker pa še bom ta neurolingvistično programiranje, ne, sem večinoma že sicer zaključila, sem coach na LP-ja, vpisala sem še pa tudi trenerja neurolingvističnega programiranja, tako da letos bom še to zaključila. Imam svojo stran Minerva, IM svetovanje in coaching, tako da na Minerva, moje strani, tudi veliko pišem, na spletni strani pa nisem toliko aktivna, no, bolj na teh družbenih omrežjih, pa na Instagramu.
Tako.
Tudi Jasmina Mazej.
No,
ja.
In res najlepša hvala, Jasmina, da si delila tvojo izkušnjo kot učiteljica z našimi poslušalci in jaz si želim, da bodo otroci do konca tega šolskega leta v šoli, da ne bo treba spet ostati doma in seveda, da bodo potem med počitnicami se sprostili, tako kot tudi ti, in da se še kdaj slišiva morda s kakšnimi bolj spodbudnimi novicami, no sej danes je bilo spodbudno za naprej, ampak da ne bomo več tega doživljali nikoli,
tako.
Upajmo, da ne.
Ja, vse zato jaz tudi takoliko pišem, ker se res zavzemam za otroke, ker vem, kako se oni počutijo, pa tudi starši, ne, na koncu. Tako da jaz tudi srčno upam, da se to več ne zgodi.
Tako. Najlepša hvala, Jasmina, in lep pozdrav v Slovenijo.
Najlepša hvala tudi vsem vam. Hvala za povabilo. Nasvidenje.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.